Cirkev a svet.
Sloboda, rovnosť, bratstvo. Také je národné motto krajiny, ktorú v dnešnej rubrike Cirkev vo svete navštívime. Scenéria plná vínnych rev, slnečnicových polí, svetoznámych syrov. Ale aj mená ako Jan Maria Vianney, Vincent de Paul, Charles de Foucault. Takto by sa v skratke dalo charakterizovať Francúzsko.
Najväčšia časť územia leží v západnej Európe. Krajina hraničí na severovýchode s Belgickom a Luxemburskom, na východe s Nemeckom a Švajčiarskom, na juhovýchode s Talianskom a na juhu so Španielskom, Andorou a Monakom. Pod Francúzsko však spadajú aj územia v Severnej a Južnej Amerike, Karibiku, v Indickom oceáne a Oceánii. Francúzi zvyknú nazývať metropolitné Francúzsko aj ako hexagón, teda šesťuholník, pre jeho geografický tvar.
Existencia Francúzska ako samostatného štátu sa spája s rozdelením Franskej ríše v roku 843 na Východofranskú ríšu, Západofranskú ríšu a Lotrinsko. Práve zo západnej časti vzniklo Francúzsko. Základ jednotného centralistického štátu položil v roku 1461 panovník Ľudovít XI. Za vlády Ľudovíta XIV. Bolo Francúzsko najľudnatejším štátom Európy a tretím na svete po Číne a Indii. Absolutistická monarchia však padla v dôsledku Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1789. Odvtedy krajina prešla obdobiami, kedy bola republikou, cisárstvom, monarchiou. V roku 1958 bola nastolená súčasná 5. republika a v ten istý rok, 28. septembra, bola schválená aj ústava. Dnes stojí na čole krajiny prezident Nicolas Sarkozy a predsedom vlády je François Fillon. Francúzsko je zakladajúcim členom Európskej únie. Krajina má približne 61 miliónov obyvateľov, pričom 94% tvoria Francúzi, zvyšok dopĺňajú Alžírčania, Portugalci, Maročania a Taliani. V krajine však žije aj mnoho prisťahovalcov, predovšetkým moslimov zo severu Afriky.
Takmer 80% obyvateľov tvoria katolíci. V krajine pôsobí 184 biskupov a na jedného kňaza pripadá 2819 veriacich. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je André Van Troyes. Vyše storočný proces sekularizácie, ktorý sa v krajine vyvíjal od revolúcie v roku 1789 až po začiatok 20. storočia, zanechal svoje dôsledky. Striktné oddelenie verejnej sféry od náboženstva. Žiaci a študenti nesmú na školách nosiť žiadne viditeľné náboženské symboly. Kresťanské deti nemôžu mať na krku kríže a za porušenie im hrozí vylúčenie. Spomínaná sekularizácia vyvrcholila 9. decembra 1905, keď Francúzske národné zhromaždenie prijalo zákon o odluke cirkvi od štátu.
Toto oddelenie prvýkrát deklarovala revolučná vláda ešte v roku 1795, no Napoleon uzavrel so Svetou stolicou v roku 1801 konkordát. V roku 1872 bol v krajine prijatý zákon, ktorý zo všetkých úradných dokumentov odstránil zmienky o vierovyznaní. Napríklad sobášu v kostole muselo predchádzať obrad na radnici. Kňazovi, ktorý toto nariadenie porušil, hrozilo väzenie. V roku 1884 sa prestali parlamentné schôdze otvárať modlitbami, ktoré prosili o Božiu pomoc pre prácu poslancov. Štát rušil teologické fakulty a v roku 1901 zakázal cirkevné rehole. Ostali iba tie, ktoré sa starali o chorých. V roku 1904 dokonca prerušilo Francúzsko s Vatikánom diplomatické styky. Dnes je situácia v krajine o niečo lepšia. Zákon udelil cirkvi autonómiu a štát viac do jej záležitosti nezasahuje. Paradoxom je, že odluka neplatí na celom území republiky. Nevzťahuje sa na Alsasko-Lotrinsko. Štrasburská univerzita tak môže vďaka tejto výnimke vychovávať duchovných pre celé Francúzsko.
Aj Francúzsko má svoje osobnosti duchovného života, ktoré svojou činnosťou a úprimným životom s Pánom prispeli k duchovnému rastu cirkvi. Patrí sem Ján Mária Vianney, Vincent de Paul či Charles de Foucauld. O Jánovi Mária Vianneyovi alebo aj farárovi z Arsu, ako je nazývaný, si povieme viac v našej zajtrajšej rubrike pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia. Známy je však aj francúzsky rímskokatolický kňaz, reholník, svätý Vincent de Paul, zakladateľ misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, známej aj pod názvom Vincentíni alebo Lazaristi. Francúzsky mních a kňaz, blahoslavený Charles de Foucauld, zase sformuloval myšlienku založenia novej náboženskej rehole, ktorá sa však naplnila až po jeho smrti. K jeho odkazu sa hlási rehoľa malých bratov Ježišových, ktorých založil jeho žiak Louis Massignon.
Francúzsko niekoľkokrát navštívil aj Ján Pavol II. Prvýkrát v roku 1980 a poslednú návštevu vykonal len pred necelými 5 rokmi 14. augusta 2004, keď pred Massabielskou jaskyňou v Lurdoch prosil panu Máriu o vytúžený dar pokoja. Aj súčasný svätý otec navštívil túto krajinu, a to minulý rok v dňoch 12. až 15. septembra v rámci jeho 10. apoštolskej cesty. Dôvodom tejto návštevy bolo okrem oslav 150. výročia mariánskych zjavení v Lurdoch aj pozvanie francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho počas jeho návštevy Vatikánu. Svätý otec sa počas návštevy už tradične stretol aj s mladými pred katedrálou Notre Dame v Paríži, ktorí sa tam zhromaždili na modlitbovej vigílii. Benedikt XVI. Sa im vtedy prihovoril aj takto.
Duch Svätý nás uvádza do hlbokého vzťahu s Bohom, ktorý je zdrojom všetkého opravdivého ľudského dobra. Každý z vás túži milovať a byť milovaný. Je to Boh, na ktorého sa musíte obrátiť, ak sa chcete naučiť, ako milovať a nájsť silu milovať. Duch Svätý, ktorý je láska, môže otvoriť vaše srdcia na prijatie daru pravej lásky. Každý z vás hľadá pravdu a každý z vás chce žiť v pravde. Tou pravdou je Kristus. On je jedinou cestou, jedinou pravdou a ozajstným životom. Nasledovať Krista znamená vydať sa na more, ako sa to niekoľkokrát píše v žalmoch. Cesta pravdy je jediná a mnohoraká zároveň. V závislosti od rozmanitosti chariziem, tak ako je aj jedna pravda, ktorá je zároveň nevyčerpateľným bohatstvom. Odovzdajte sa Duchu Svätému, aby ste našli Krista. Duch Svätý je našim neodmysliteľným vodcom v modlitbe. On oživuje našu nádej a je zdrojom skutočnej radosti.